Ny vaovao tantra tamin'ny Radio Tamboskoa mamerina ny Araba tompoko lahasy tompoko vavy ireo loateny vaovao. Nampiantso vivirina maika niaraka tamin'ny ministry ny angovony ministry ny rano fahadiovana sy fidiovana ary ny talet general ny orinasa Jirama manoloana ny olana ny famatsiana rano herinaratra ny filoha Rajoelina Andromaly. Tsy ampy zato tapitrisa litatra ny rano vokarina eny Mandroseza matsina ny filan'ny mponeta Antananarivo antony mahatonga ny olana famatsiana rano amin'izao fotoana izao mbola very anaty fantsona mpitondra rano nefa ny 5% ny vokatra. Ny bahatoerana tamin'ny fivoriana voalohany momba ny feky na ny facilité élargie de crédit sy ny FRT na ny facilité de résilience et de durabilité ny makasika ny fanitsiana ho an'ny vitsolika sy ny tetibola 5% Any ivelany ady amin'ny Iran sy Israel nanao totoafo maly alina ny fanafiana nataony tafika iraniana ny Israel balafomanga na misile balistika misy 200 pays izao no indraina lefa ny Iran tao Tel Aviv. Bruno Rakotomalala sy olona ny voatrany no ifarimbina anolotra ny vaovao zao atandro izao manasanao izay menada hiaraka aminay hatramin'ny farany. Ny vavony sosialy sy tokarena no anomboantsika ny vavao zao atoandro izao nampiantso fivoriana maiky niaraka tamin'ny ministry ny angovony ministry ny rano fahadiovana sy fidiovana ary ny talet general ny orinasa Jirama omaly voalohany volana oktobra ny filoha Rajoelina Andry fivoriana nandinihan'izy ireo miaraka ny paikady foezaka sy lavitrezaka amin'ny famahana ny olana famatsiana rano sy herinaratra eto Antananarivo sy any amin'ny faritra nambarany filoha Rajoelina Andry ary fa rehefa misy ny olana dia andraikitry ny mpitondra no mitady vahaolana ahafahany vahoaka misitraka ny zony amin'ny lafiny amin'ny filany andavanandro ny filoha Rajoelina Andry.
Nampiantso fivoriana irahana amin'ny ministra rotota izay misahana ny jiro sy ny rano a eto Madagasikara ary indrindra nampiantso ihany koa ny talet general ny Jirama. Ny antony moa dia efa fantatrareo fa misy zany ny famahana ny olana tsy maintsy hoetintsika sy ataontsika ao anatin'ny foiezaka fa misy ihany koa ny fametrahana anareo fotodrafitrasa lehibe zay atao ao anatin'ny lavitrezaka. Ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra any zany a dia fantatsika moa ny antony fa mandalo amin'ny re ahitantsika ankehitriny dia rehefa ahitany toy izao zany a dia tsy misy ny orana tsy misy ny rano a dia mampiena ny famokarana ny jiro zany fa mampiena ihany koa ny rano zay ampiasan'ny olona rehetra. Ny zavatra efa nampanantenako moa dia ny hoe tsy maintsy hitady vaaolana aingantsika ary zay no nampanatsoko ny tompony andraikitra any zay hivoreraka amiko a ary isan-kerinandro dia tsy maintsy misy foana zany a ny fivoriana zay ataontsika ijerevana sy hitondrana sy anarahana ny vaaolana rehetrarehetra zay apetatsika manoloana an'izay olana izay. Araka nylazaiko hatrany dia hoe rehefa misy ny olana dia tsy maintsy mitondra vaaolana ny tompony andraikitra mba indrindra ihany koa mba hitondra ny filan'ny vahoaka malagasy a amin'ny fiainana andavanandro.
Eo amin'izay olany tsy fampiana rano izay hatrany dia tsy ampy zato tapitrisa litatra ny rano vokarina eny Mandroseza amatsina ny filan'ny mponina eto Antananarivo antony mahatonga ny olana famatsiana rano amin'izao fotoana izao telonjato tapitrisa litatra eo ny rano ilan'ny mponina Antananarivo saingy tsy misy afa-tsy roanjato tapitrisa litatra ny famokarina eny Mandroseza raha ny fanazavan'ny tompony andraikitra ny taona 8,700 no nanomboka ny famokarina teny an-toerana izay natao an'ny mponina 5,700 isa saingy amin'izao olo efa mahatratra efatra tapitrisa ny mpanjifa ny rano Jirama eto Antananarivo. Ankoatra io tsy fampiany famokarana io mbola very anaty fantsona mpitondra rano ny 5% ny vokatra fa olana vonjy maika anarosan'ny tompony andraikitra analefana izay olona ny famatsiana rano izay ny fitanterana ny rano miainga ny Mandroseza ary aparitaka amin'ireo vokotany. Ny ministry ny rano fidiovana sy fahadiovana Lalaina Andriamamela Sofo.
Ao anatin'ny projet PAEP, ao anatin'ny projet Jirama Water Free, misy projet amin'izao fotoana izao anamboarana famokarana rano madio amin'ny parti atsinanana Antananarivo no apetraka ny anankiray mahavita 50 millions de litres. Any amin'ny parti andrefana Antananarivo koa izy a station ao anatin'ny projet PAEP mahavita entre 50-60 millions de litres koa. Fareo indray a station telo na efatra mbola eo an-dalana fanaovana ny etudany. Zany hoe ho fenoana aloha zany le 100 millions de litres. Zay aloha zany ny solution voalohany ary io any tokony fotodrafitrasa maharitra ary misy ny fanarenana any Mandroseza ho alalinina ny laka ho amboarina ny manodidina.
Eo amin'izay vaovao ny toe-karena izay hatrany dia nibahan-toerana tamin'ny fivoriana voalohany momba ny FEC na ny Facilité Élargie de Crédit sy ny FRD na ny Facilité de Résilience et de Durabilité ny mahakasika ny fanitsiana mandeha ho an'ny vidin-tsolika sy ny tetibola 5.8 fivoriana notarihan'ny solotena ny taherim-bola iraisam-pirenena na ny FMI Frédéric Lambert. Ankoatra ireo dia tokony hanome drafitra isam-bolana momba ny zava-bitany ny sampandraharamisana ny hetra tafiditra amin'ny izany ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola eo koa ny fandaniana ao amin'ny orinasa Jirama. Andraikitra miandry azy ankoatra izay ny fanokafana banky folo ho an'ny sakafom-bahoaka mialohan'ny fotoanany haitany ary ny fankatoavana ny drafo mpanarenina ny orinasa Jirama. Tsy hifina fa mamita iraka eto Madagasikara hatramin'ny 12 oktobra izao ny iraka avy amin'ny taherim-bola iraisam-pirenena ka ny faran'ny volana novambra izao no mikasa ny anao tombana momba ny toe-drara eto Madagasikara izy ireo. Fa ny tombo 10.9% ny vokabary teo anelanela ny taona 2023 raha ny antotanisa avy amin'ny Observatoire du Riz kendrena hiakatra 10 hatramin'ny 15% kosa io fiakarana io amin'ny taona 2023 ity, izany hoe antenaina hitombo 5.8% tapitrisa taona raha 5.23% tapitrisa taona ny taona 2023 raha ny antotanisa avy amin'ny fatserana kosa dia fantatra fa ny enina 15% ny tany fanafarana vary teto Madagasikara tato anatin'ny 5 voalohany taona 2023 nanodidina ny 3.5 sy 8 ny varinafarana avy any ivelany tao anatin'izay 5 voalohany izay raha nananika ny 5 sy 8 izany ny taona 2023 ny ena torak'izany ihany koa ny vola mivoaka tamin'izay fanafarana vary izay ka lasa 8.3% izany hoe 5.7 miliara ariary raha 5.5 miliara ariary ny taona lasa atao anatin'ny 5 taona farany moa dia efa nampy ny fitondram-panjakana ny tsisiny fanafarana vary avy any ivelany intsony. Ivadika amin'ny vaovao politika isika nanao fanambarana miaraka tao Mahajanga ny fanohana ny kandida avy amin'ny antoko HVM Marivo Rakotovao mirotsaka hovidiana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ao Mahajanga ho maly talata voalohan'ny volana oktobra ny antoko politika vitsivitsy isan'izany avy amin'ny antoko tiky Madagasikara ny HVM ny antoko politika madio ny Anjo Mahara sy Rivo Baovao ary ny tsara tahafana tsy tokony irorosaina ny vaoaka Mahajanga fa efa nahazo ny fankatoavana ny firotsaka hovidiana ty kandida ity hoy izy ireo raha nandahateny tamin'izany ampanto amin'ny fanambarana nataony reto antoko politika ireto.
Ny firaisankina sy ny antoko maro zany no manoana ny firotsakovidiana andriamatory Rakotovao na ny fikambanana sosialy manerana an-tanàna na ny antoko fivavahana isan-karazany ao koa ireo antoko politika toy ny ARB sy ireo maro izay tsy voatanisa.
Araka ny fantatsika moa dia anisany naniry latsakovidiana madamy Asina sy monsieur Mo kanefa noho ny fandaminana eo anivo ny antoko politika tiko Madagasikara dia nisafidy izahay nanaraka ny discipline de parti izay no ahitantsika hoe manohana tsy misy fehipetra ny kandidatura an'Andriamatoa Rivo Rakotovao izay toana ny firaisankina ny antoko tiko Madagasikara.
Tsy miafina amintsika tao Mahajanga ny zavatra mifaomafao ny amin'ny resaka tao amin'ny firaisankina ankehitriny dia nisy fanapaha-kevitra iombonana dia ny fanolorany HVM ny kandida zay ho ben'ny tany tao Mahajanga dia Andriamatoa Rivo Rakotovao ka eto izahay dia amin'rahina ny avy ao amin'ny firaisankina dia ao ny HVM zany ny antoko tiko Madagasikara ny APM ny tsara tafana dia manoana tsisy fepetra ary ny ombonana manaiky fa dia Andriamatoa Rivo Rakotovao avy ao amin'ny HVM no toanana ny amin'ny fifidianana zay ho ben'ny tanàna eto Mahajanga.
Eo amin'izay vaovao politika izay hatrany fa iverina eto Antananarivo kosa indray isika niompana tamin'ny lafiny sosialy toy ny fanamboarana lalakely fotodrafitrasa momba ny fanabiazana sy ny fahasalamana ny resaka fandriam-pahalema ny santionany tamin'ny asa vita teny amin'ny kommuna Encore a Karobato distrika Antananarivo atsimondrano ireo nandritra ny fitaom-piasan'ny ben'ny tanàna teo aloha Ramameny Soa Arja Erjato Samuelson fanomboana fotsiny any ireny zava-bita ireny ary tokony mbola hotohizana ho izy ka antony nahatonga ity farany nirotsaka hovidiana ben'ny tanàna amin'ny fifidianana ny 12 desambra izao ilaina araka izany andriamatoa raha mameny so arinja tosamelson ny fanohana ny vahoaka fahana manoy izay lalana ho an'ny fampandrosoana izay tsy ivana fanitena dia kandidana tolotra ny vovonina irmara fanampanazavana
marina fa misy ny realisation ary betsaka ny realisation izay vita nandritra an'izay a raha tsy teny manokana isika any anatin'ny resaka hoe fotodrafitrasa mahakasika ny lalana sy ny lalakely ny fotodrafitrasa teo amin'ny fanabiazana ny fotodrafitrasa tany amin'ny fahasalamana sy ny lafiny fandriam-pahalemana ihany koa izany hoe nidirana daholo izany rehetrarehetra izany a teo ihany koa ny resaka hoe fitantanana nampiarana ny bonne gouvernance tao anatin'izay nefa dia tsapa hoe fanombohana reny zavatra rehetra natao reny ary tao anatin'izay fanomboana zay a dia maro amin'izy ireny no mendrika ho toizana ary zay ny antony nanavaozana indray a ny fangatahana ny fatokisan'ny vahoaka amin'ity fifidianana manaraka ity ny fahavononana dia efa dimy taona zay no nanao pré-campagne satria amiko manokana ny fotoana nipetrahanao teo hoe efa hitsaran'ny olona anao sahady ao anatin'izay ezaka nataonao nandritra an'izay dimy taona zay dia tena niezaka ny tsy mipetraka ary nitady foana zay mahasoa ny vahoaka nakarobato amin'itya dimy taona manaraka itya dia mbola manome toky azy ireo fa anao zay tratra mihery a mba hampivoarana sy hampamiratra an'izany akarobato izay tanàna ny tena izany
nangatoavany filankevitra ambon'ny mpitsarina ny CSM ny fametrapelana andramatoa Rahabe Savatsara izay nanatitra izany fametrapelana izany teny anivon'ny ministeran'ny fitsarana taorinina ny fanokafana ny fivoriana ara-potoanan'ny CSM farany teo dia mbola isany nanatrika izany ity mpitsara ity ary nitondra fanazavana ny antony fametrapelany ary nanao veloma ireo mpiara-miasa aminy taorinan'izay ny navoafidy azy osolombavimboaka ny farafangana motsy ivina no antony tsy maintsy ny irosoana tamin'izay fametrapelana izay nohony tsy fafana mampifangaro ny asa-pitsarana amin'ny raharaha-politika ny fivorinimbe ara-potoana ny filankevitra ambon'ny mpitsara rahateo no tompony fanapahana makasika ilay fametraham-pelana antony tsy maintsy nanaovan'izany fanazavandramatoa Rahabe Savatsara
rehefa tonga ny fivoriana ara-potoana teo anivon'ny conseil supérieur de la magistrature dia tsara marina fa mbola vao antso ara-dalàna ny tenako satria mbola membre satria mbola tsy nisy ilay fivoriana nafana nanalana atao zany na dia misy ara ny fametram-pelana zay efa nataoko a dia ho fanarahany ao amin'ny secrétariat général ny CSM ny lalàna ihany koa dia mbola natsona aloha ny tenako tonga nanatrika ilay fanokafana ilay fivoriana dia nanazava hoe izao a dia efa lany solombavim-bahoaka ka mangataka ny istatuenareo zay ka na incompatibilité zay rehefa vita zay a dia nivoaka tao amin'ny fivoriana ny tenako a nanao ny fifidianana ny membre niverina dia nilaza ny vokam-pifidianana dia nanao ny veloma tokony natao a dia izay ny zavatra misy tokokoa fa tsy izay fanaratsiana rehetrarehetra volazaina moa zany dia ho raisinao marina avokoa fa araka ny tsindrioko etoana ihany hoe rehefa mamaky ny lalàna dia vakina hatrany amin'ny voalohany ka hatrany amin'ny farany fa misy ny paikady a ny fombafomba zay tsy maintsy a no tanterana zay vao afaka lazaina fa tsy membre an'izany a CSM zany tso ny tenako satria raha tsy misy zany ny fanapa-kevitra zay noraisin'ny CSM na dia nametram-pelana ny tenako a eo anivon'ny lalàna zany dia mbola membre CSM fa noho izay a fandraisana an'izay vote zay zay vao iny zany no mimaterialise hoe tsy membre CSM tsony zany tenako a manomboka an'izao
Latinga telo no nontenihana nandritra ny fivoriana tsy ara-potoana ny filankevitra munisipaly ka rehefa ny kondo ny mpanolotsaina munisipaly dia lantsy ny sy nitsipaka ny tolo-kevitra fanamavanana ny etratranony taona raika amroapolo sy roa arivo roa amroapolo sy roa arivo ho amin'Antananarivo renivohitra laniny ny maro anisa ihany koa ny fifanarahana fiara-miasa itsinjara-pahefana miaraka amin'ny departementa iveline sy ny aménagement de crédit tonga nanatrika ny lanona mpamaranana teny an-toerana ny filohan'ny delegation na manokany tanàna n'Antananarivo renivohitra ramatora manatsoa ary lala nanentana ny mponina mpandohetra eto Antananarivo renivohitra mba handoa ny hetra ny filoha lefitry ny filankevitra munisipaly docteur Rapatsalah Narson satria efa nidina ambany ny vola tokony aloha amin'ny hetra fanazavana
Nataon'ny fiara-potoana ny proposition de dégrèvement de l'UFPP des années 2021-2022 Faroua, convention cadre de coopération décentralisée avec le département des Yvelines, des Fantélois, aménagement de crédit. Réfondu, si vous voulez, n'a dit une telle enfant, ni quand nous sommes en train d'arriver, dia l'année. Si c'est pas que ni proposition de dégrèvement IFPB 2021-2022 de l'année Tamni Samaroni Sassani, convention cadre de coopération décentralisée des départements des Yvelines, Harry Fantelnia, l'Antua, ni aménagement de crédit, Zanue, l'année Dolzania, la Dinkiana Ktelo, Tamni Fifrina Tsaraptona, la Ton Panoutsan Antanan Natanarif. Et dit que ça, c'est un peu comme ça. Et quand on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps, on a fait un
Yomni vavoni fa salamana ny omamiada nonsy ny vozan'ny tranonjaza no omamiada na matetipitranga ary antony voalohany mahatonga ny fafatesany amin'ny vehivavy asoroana tsara ary mora kokoa ny fitsaboana ireo aretanareo raha hita sy voamarina mialoha hanamariana ny Oktobra Rose dia misy ny fitiliana maimaimpoana ireo aretina ireo tanterahana eny amin'ny ivotoerana fandraisana antanana sy fanarenina ireo olona hiara ny herisetra eny Mahamasina manomboka tamin'ity androany ity ary toeram-pitsy ho andro rehetra liana amin'izany izao hoentsika izao izay ny anoloava ny hetsika fampafantarina sy fanentanana natao momba ny omamiadany nony sy ny omamiadany vozan'ny tranonjaza Nahazomboka ny sahady dimy andro teorina ny nametrahana azy ilay hetsika manokana ho an'ny fandriam-pahalemana maharitra tany amin'ny faritra Androsy Anosy omby maromaro teo ampelatany ireo dala no tafaveriny mpitandro filaminana tany amin'ny tompony ankoatra izay dia dala misy atelo ihany koa no fantatra araka loharam-bavao fa lava ny mpitandro filaminana tao amin'ny kommunina ambanivohitra Bemavo distrika Ambiroroa ireto farana izay isany voaroroy tamin'ny rarafakana ankeriny tany amin'ny faritra iny tsy hifina fa niaransalana nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny esika fampandriana fahalemana tany amin'ny faritra Androsy Anosy ny jeneraly lehibeny etamazorony ireo tafika ny jeneraly kômandany sandaly Armeri ary ny tale general ny polisy pirenena Rivavoany velany Adeo amin'ny Iran sy Israel nanao totoafo maly alina ny fanafiana nataony tafika iranianina ny Israel balafomanga na misily balistika miisa 200 be izao no indraina lefa ny Iran tao Tel Aviv vokany maro ireo fotodrafitrasa simba ary maty rakisany ihany koa ireo sivily israeliana naratra ny ezaka nanakana izy ireo balafomanga ireo ihany moa misy sampam-piarovana nabakabaka israeliana saingy nisy tamin'izy ireo no tsy voasakana ka nahatonga ny fahavoazana naneo ny fakasitra Tany izao esika nataony mpitondra ho amin'izao ny vahoaka iranianina ka nidina an-dalambena ny ony afaliny ezakelan'izay maro ireo firenena manameloka izao tranga izao toany la frantsa i japon ary ireo firenena mikambana Any Etats-Unis voalohany tato anatin'ny 50 taona izao no nanao fitokonam-be ireo mpitatitra entana ao amin'ny serana tsambon'ny faritra atsinanana sy atsimon'ny Etats-Unis taorina ny dinika nandamoaka teo amin'ny sindikan'ny mpiasa mivondrona eo anivon'ny ILA sy nivondrony tatsambo USMX nanamafy ny anoizan'izy ireo ny hetsika fitokonana mandrapivalin'ny fitakin'izy ireo dia nihazona karama mendrika sy ireo zo mifandraika amin'ny asa ny mpotoana hitana ireo tsy hivina fa hivondrona ny mpiasa hatrany amin'ny 5 sy 8 alina ny sindika ILA ary miasa amina serana tsambo miisa 70 miantso ny vondron'ny tatsambo hitady vahaolana momba izao raharaha izao ny filoha Biden isy fiatraikankoavana amin'ny toekarem-pirenena matsy izao fitokonana izao izay mety hananika ny fitofaingo 10 miliara dolara ny fatiantoka ateraka izany raha rapy dedi ilay mpanakanto mpiangaly ny kadina rapy any amerika voaroroy amina raharaha momba ny fanaovana herisetra sy fanararotana ara-nofo tafakatra 20% kehitriny ireo fitoriana sy fitarainina voarainy ilay mpisolo vava andro van arsdal izay mandray an-tanina ity raharaha ity taorina ny fisamborona sy fitanana amponjavonjinay vonjimaika ny pdg dia tapaka ny volana septambra nandritra ny fitorina nataon'ny vadiny teo aloazy dia tsy nitsahatra ny tombo ireo fitorina sy fitarainana voaray makasika ity mpanakanto malaza eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ity. Nisy ny fametrahana tambazotra antso telefona napetraka ka natratra 5830 ireo fijoroana vavolombelona voaray, 20 ireo noraisina ny fitarainany ka 20 tamin'ireo no fantatra fa zaza tsy ampitoana tamin'ny fotoana nisehoan'ny tranga. Ireny vavao avany velandreny anko ny antsika namarana ny vavao atontra teto amin'ny Radio Tombosko amin'ny roa randray ny fitoananao amin'ny sampana fampalalam-bavao.